Knjiga mog sveta.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja
knjiga. I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Beži Zeko Beži, američkog autora Johna Updike-a. Ovu knjigu predstavlja nam Biljana Bljučinović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Beži Zeko Beži, Johna Updike-a. Ovu knjigu nam predstavlja Biljana Dojčinović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Biljana Dojčinović od 2011. godine rukovodi projektom Književstvo između ostalog članica je društva Johna Updike od njegovog osnivanja. Objavila je veliki broj radova, studija, ogleda i knjiga i za ovu priliku da izdvojimo knjige Kartograf modernog sveta, knjiga koja je posvećena Johnu Updike-u i knjiga Susreti u tami, uvod u čitanje Virginia Woolf. Biljana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje te našla.
Ja sam evo od ovih tvojih radova izdvojio ova dva rada koja su posvećena Virginia Woolf i Johnu Updike-u. John Updike jeste pisac koji je u središtu našeg današnjeg druženja. Ti si izabrala da govoriš o knjizi Beži Zeko Beži, o čuvenom romanu Johna Updike-a. I sad evo na samom početku da te pitam zašto je ova knjiga, baš ova knjiga tvoj izbor?
Pa ta knjiga je ispala moj, da kažem, životni izbor, ili ako imate knjigu koja vam odredi životni izbor, onda bi to verovatno bila ta. Da zanemorimo one rane u detinjstvu koje su isto tako važne za oblikovanje svesti i onoga što je, što nam se čini da je u svetu važno, ali sa ovom knjigom sam se susrela u onom trenutku sa nekih 16 godina, kad mislim da se donose neke važne odluke u životu. E sad, ja to nisam naravno tako doživjela, ja sam to doživjela kao knjigu koja mi govori nešto što je izuzetno bitno i susrela sam se sa njom na jedan način koji sam više puta prepričavala, ali uvek volim iznova da kažem, prosto da se podsjetimo toga koliko su neki ljudi i neka zanimanja zapravo važna za formiranje deca. Ovdje reč o bibliotekarki za koju sam nedavno saznala da se zove Danojla. A inače sam više puta ovu priču ponavljala i čak se i nalazi u jednoj knjizi koja je objavljena u Americi, gde su skupljena sećanja raznih autora koji se bave Johnom Updike-om o tome kako su počeli da čitaju. Dakle, to je bila 79. godina. John Updike je godinu dana pre toga boravio u Jugoslaviji. Tada je izašlo već treće, a u pripremi bilo i četvrto izdanje romana Parovi i ja sam želela da pročitam taj roman o kom su svi govorili. Gospođa bibliotekarka mi je rekla da taj roman nije za mene, da je to jedna sociološka studija koja mene ne bi interesovala i mislim da je bila u pravu, sad vidim da je bila potpuno u pravu, i dala mi ovaj roman Beži Zeko Beži. I tu negde na samom početku ja sam se susrela sa junakom koji, kad pogledate, ni po čemu ne bi trebalo niti bi mogao da mi bude blizak, ali zapravo mislim da sam se pre svega susrela sa nečim što je metod pripovedanja, ili da kažem način viđenja ovog sveta karakterističan za Johna Updike-a. I od tog trenutka do dana današnjeg Updike je ostao u središtu mog intelektualnog interesovanja.
Naziv tvoje knjige, tvoje studije posvećene Johnu Updike-u je Kartograf modernog sveta. Zašto si ga tako odredila kao kartografa i modernog sveta?
Pa, i tu ima više razloga. I taj naziv ima isto tako veze i sa onim što se nalazi na samim koricama te knjige. A na koricama te knjige nalazi se slika koja je zapravo jedna obrada Vermeerove slike Mladi kartograf. Vermeer je inače Updike-ov omiljeni slikar, a sam Updike se bavio slikarstvom, čak je i završio jednu godinu na Raskinovoj školi u Engleskoj kao student postdiplomac, pošto je završio Harvard. I on sam je smatrao da je Vermeer njegov omiljeni slikar, ali ne samo to, nego su kritičari Updike-ovi, vrlo ozbiljni kritičari poput Jamesa Platta, nalazili te duboke sličnosti između Updike-ovog slikarstva u književnosti i Vermeerovog žara slikarstva, jer jedan i drugi slikaju ono što se dešava u enterijeru, slikaju porodični život. I ono što je naročito bitno, jako ih zanima detalj. Pre svega detalj, način na koji taj detalj obasjan, kod Vermeera vizuelno, kod Updike-a se to očituje, jeli, u pokušaju da nam svojim pisanjem prenese taj vizuelni aspekt. On je izrazito okrenut detaljima. On sam kaže na jednom mestu da su detalji prsti džina. Dakle, ako uočimo detalje, onda možemo da dođemo i do celine. Jako ga zanima sve što zapravo može u ovom književnom diskursu da učini da mi vidimo to o čemu on govori. To je, dakle, jedan razlog, i to je bio naravno razlog zašto sam izabrala i te korice da tako izgledaju. Zašto kartograf? Zato što on sam rekao, i to je zaista i učinio, da je njegov cilj da da jednu sliku američkog društva, koje jeste moderno društvo, u drugoj polovini 20. veka. Dakle, da na neki način ocrta mapu tog društva i u tome on zaista uspeo. Moderni svet, zato što to zaista jeste moderni svet.
Sad priča o romanu Beži Zeko Beži nužno mora da bude priča i o glavnom junaku ovog romana, zapravo o glavnom junaku koji se proteže kroz četiri romana John Updike-a, a to je junak Harry Angstrom Zeka. I sad htio sam da se pitam nešto o tom junaku koji je zapravo i antijunak.
Yes.
Kakav je on?
Pa nije baš simpatičan i Updike se susretao i sa mnogim optužbama iz domena feminističke teorije, ako ćemo da govorimo o tom nekom teorijskom nivou, zašto je taj njegov junak tako, one su okarakterisale kao mizoginog, samoživog, što on, ne bih rekla da je mizogin i ne bih rekla da je da je Abdek mizogin, daleko od toga, i time su se bavile i druge autorke koje su to jasno pokazivala. Abdek naime nastoji da slika život i on je izabrao jednog junaka koji nije, ne bi se moglo reći da je njegov alter ego, jer pre svega on nije dovoljno obrazovan. On je neko ko je završio srednju školu, bio je košarkaški as u srednjoj školi, imao je jedan taj trenutak tog doživljaja, nekakvog uzvišenog doživljaja, odnosno doživljaja milosti, kako se to ovde određuje. Abdike u biti, kao što je David Lodge odavno primetio, poslednji veliki protestantski pisac. To kod njega ima ne samo u tragovima, nego vrlo, vrlo mnogo elemenata koji mogu da se čitaju na tom fonu, pre svega protestantske etike, mogla bih da kažem. Dakle, i tu se i sam Zeka nađe između dvojice protestantskih sveštenika različite provenijencije, jedan koji se brine samo o tome da su ljudi odgovorni prema Bogu, a drugi koji je i mnogo praktičniji. Zeka, ne verujem da bi bio junak s kojim biste voleli da se družite, jer je prilično sebičan prvo u ovom prvom romanu i nezadovoljan svojim životom koji njemu izgleda tako trećerazredan posle one epifanije, da kažem, koju je doživeo kao na tom košarkaškom terenu. Međutim, on ima jednu stranu koju svakako treba poštovati, to je taj pokušaj da pronađe nešto više u životu. On sam nema snage da to artikuliše, nema te intelektualne moći. Mi njega na početku romana vidimo kako on gleda jednu emisiju za decu da bi mogao da poboljša svoje retoričke veštine, jer on radi kao demonstrator nekog kuhinskog uređaja u tom trenutku, pokušava prodaje nekakav magic peeler, neku seckalicu tamo, i to mu je posao, i on želi da čuje kako se to u nekakvoj emisiji za decu govori o određenoj stvari da bi time poboljšao svoju retoričku veštinu, što nam govori o tome da, i to nam govori, a kasnije naravno i saznamo da on posle srednje škole napušta školovanje i nema ni uslova za dalje školovanje, to se vidi. Čak je bilo kritičara, i to ne malo, koji su zamerali Abdike i govorili da je on u taj njegov indirektni govor, taj njegov tok svesti uplitao više elemenata i dublje spoznaje nego što bi to bilo primereno ovom junaku, ali vi to negde i ne primećujete, u prvi mah i verujete mu prosto. Međutim, nije mu dozvolio da artikuliše šta je to za čime on traga, i time je učinio da ton ili to nešto, kako on naziva, postane i jedan prostor u kojim i mi sami možemo da utkamo neke svoje nedovoljno artikulisane težnje, i otvorio prostor za određenu identifikaciju sa junakom koji nas inače ne bi pozivao na tu duševnu, da kažem, emotivnu stranu.
U tekstu pogovora knjige Beži Zeko Beži, koja se pojavila, novo izdanje se pojavilo, ovog romana John Updike-a, ti si jednu rečenicu napisala koja se meni jako dopala, zapravo sumiraš neka kritička mišljenja o autoru i kažeš za glavnog junaka, za Zeku, da je to, on je junak koga je teško voleti, ali mu je teško i odoleti.
Pa da, upravo to, teško ga je voleti, jer ona ostavlja mnoge ljude za sobom, ali teško mu je odoleti zato što je ta težnja koja njega tera da traga za nečim višim, boljim, jeste zapravo težnja koju verovatno svi mi u sebi nosimo.
I on to težnju ispoljava u ovom romanu.
Da, on je u ovom romanu ispoljava nesputano. Ja ne bih dalje govorila o onome šta je bilo posle. Ona naredna tri romana, jednoj noveli koja zaključuje celu tu tetralogiju i sa tim dodatkom, i Avdek se i tome vraća, pa je izašla i ta, izašla jedna zajedničko izdanje koje se zove Rabbit Angstrom. I ovaj, i sam Avdek je govorio, kad su ga pitali, on nije baš davao onoliko intervjua koliko je možda mogao, jer on zaista bio superstar književni u svoje vreme u Americi, ali to izbjegavao, i izbjegavao je naročito da govori o ovom romanu. Zapravo nije volao, on je rekao da neke njegove druge knjige treba da steknu prave čitaoce. Zeka Angstrom je izašao u svet i dobio svoju publiku, i to publiku koja je tako očekivala da se svake 10. godine, jer je to bio ritam, pojavi jedan komentar ove prethodne decenije iz života i iz pogleda na svet Zeke Angstroma. Jer njegova se budućnost menja, neće on uvek ostati tu gde je sada u ovom romanu, ali ovdje je možda najsvežiji, pa ne mogu da kažem, jeste zapravo i najbuntovniji, buntovna vremena tek dolaze, ali više on neće biti tako buntovan, ovdje je možda najautentičniji.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea. Under the sea, darling, it's better down where it's wet, and take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Down here, all the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. It's hard 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse of fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
But go under the sea. Under the sea. Nobody beat us. Fires can eat us in fricassee. We want the land folks loves to cook. Under the sea we have to hook up. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea.
Under the sea.
Under the sea.
Under the sea.
Seems like it's sweet. We got to be here naturally.
Naturally.
Even the sturgeon and the ray. Did it, the earth start to play. We got the spirit. You got to hear it. Under the sea. Play the flute, the cop, play the hop, the plays, play the bass and the sound, the chop, the bass, play the brass, the chum, play the tom. The flute is the duke of soul.
Yeah.
The lady can play the lings on the strings, the chop, rocking on the blackfish. He sings his belt and his butt. They know where it's at. They know that blowfish blow.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Beži Zeko Beži, američkog autora Johna Updike-a. Ovu knjigu nam predstavlja Biljana Dečinović, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Biljana, evo, govorili smo u prethodnom segmentu o romanu Beži Zeko Beži i ti si govorila nešto o autoru i o njegovim ostalim romanima posvećenim glavnom liku Hariju Langstromu Zeki. I kad smo pričali o ovom junaku, liku Harija Langstroma Zeke, zanimljivo je da i njegovo ime je interesantno i mnogi koji su pisali on delu su zapravo o liku govorili o nekim simboličkim potencijalima ovog lika izvodeći to iz njegovog imena.
Da, mi ćemo zapravo tek negde u četvrtom romanu saznati da je on poreklom Šveđanin. To je zanimljivo, nigde se to ne pominje tako direktno, ali to prezime Angstrom su neki povezivali čak i sa jednom jedinicom za merenje, ja mislim zračenja koje je nevidljivo, dakle tih nevidljivih stvari, to su povezivali sa ovim traganjem za nečim što ne može da se artikuliše, dakle sa tim it, to nešto ili nešto. Međutim, mnogo je verovatnije da je, s obzirom na to da je Abdejk u trenutku kada je pisao ovaj roman i kasnije i pre toga bio jako pod uticajem Kierkegorove filozofije, da u stvari to ima veze sa zebnjom, sa strepnjom i da je taj angst koji stoji u početku tog imena zapravo tog porekla.
E sad, pominjali smo te romane koji su posvećeni glavnom liku Hariju Langstromu Zeki, to je Beži Zeko Beži, povratak Zeke, Zeka je bogat, Zeka na počinku i ima ta priča sećanja na Zeku koja zapravo govori o njegovom životu. I romani su izlazili praktično svake 10. godine i u njima vidimo razvoj lika, kako je on zapravo stario i išao kroz život, ali vidimo i razvoj američkog društva. I u kakvoj su vezi recimo razvoj tog lika i razvoj društva i u kojoj meri je taj kontekst zapravo uticao na formiranje i sazrevanje književnog lika?
Ovom književnom liku je zaista bilo potrebno da sazri, ali nisam sigurna da je ikada sazreo. Kao književni lik,
zato mu se
da,
ne može odoleti.
Ali unutar tog sveta dela, sa te psihološke strane, on je manje više ostao isti. Kad smo već počeli sa tom pričom o Angstromu, na samom početku ovog drugog romana, zapravo šta se dešava, Angstrom je sa svojim ocem u jednom pubu, njih dvojica zajedno rade u slovoslagačnici, rade kao slovoslagači zapravo u jednoj štampariji, a Armstrong je u tom trenutku na mesecu, ili barem kao što se tada verovalo, jeli, da je stigao do meseca. Dakle, to je sam kraj te decenije, naredne decenije, i situacija se u Zekinom životu prilično promenila. To je inače roman koji se, mislim, u čitavom opusu Abdejkova može okarakterisati kao najpolitičniji roman, zato što govori u pozadini romana, ali isto tako imaju važan upliv i na zbivanje u romanu, jesu ti pokreti, antiratni pokreti. Vijetnamski rat je tu velika tema, rasno pitanje je velika tema. I ono što se sa našim junakom zbilo, on u tom romanu izgovara jednu rečenicu: sada se svi ponašaju onako kako sam se ja ponašao pre 10 godina, dakle sada su svi buntovnici, ali on zapravo nije buntovnik. I pre nekih 2 meseca, možda malo više, početkom juna održana je konferencija društva John Updike u Beogradu. U Narodnoj biblioteci mi smo imali upravo razgovor na tu temu o Updike i politici, i sasvim prirodno najviše smo se vraćali na ovaj roman u kojem je Zeka Angstrom zagovornik Vijetnamskog rata, da ni on sam ne zna zašto. U trenutku, recimo, kada ga sestra podsjeti da on bio jako srećan što je išao na pripreme za Korejski rat, ali nije išao na sam front, dakle da taj njegov odlazak na front, to što nije otišao, da ga je to učinilo srećnim, jer da mu je to bilo drago. On zauzima tu nekakav patriotski, američko-patriotski stav koji ima dosta kritičara, i u tim debatama ima mnogo stvari koje su i dan danas i na raznim stranama aktualne. Tako da, i mislim da je to od sva 4 romana najteže za prevođenje. Evo onda u ovom trećem romanu Zeka je bogat, koji je izvanredno preveo Saša Petrović, i koji je sam po sebi sjajan roman, Zeka je bogat, sam naziv nam kaže šta se dešava, on dolazi do relativnog blagostanja i onda tu može da se prepusti nekim drugim stvarima u životu, a Zeka na počinku nas vraća na sve teme koje se pojavljuju pre svega u romanu Beži Zeko beži. I tu je jedna scena, ovaj roman i čitava ova tetralogija otvara se jednom scenom u kojoj ovaj junak dolazi do igrališta na kojem deca igraju košarku i ta će se scena na jedan drugi način ponoviti u ovom poslednjem romanu koji sa raznih strana može da se analizira. On do sada nije bio prevođen ni na srpski, ni na hrvatsko-srpski. Povratak Zeca je preveden u Zagrebu, ja mislim, ali to je tad u vreme kada smo mi bili deo Jugoslavije. I na kraju u ovoj pripovedci sećanja na Zeku, to su sećanja drugih junaka na Zeku. Karakteristično je da svaki roman ima tu neku vrstu aliteracije, asonance u naslovu. Ovo je Rabbit Run, drugi je Rabbit Redux, treći Rabbit Is Rich i četvrti Rabbit Rabbit at Rest i novela se zove Rabbit Remembered. Dakle, on se toga negde dosadno držao, dosadno se držao tih razmaka od otprilike 10 godina, poslednja, otprilike poslednja godina u deceniji kao neka vrsta komentara onoga što se zbiva. Pa tu, recimo, ima i zanimljivih što se žena tiče koje nismo pomenuli tih junakinja u ovom romanu, možemo jako lepo da pratimo kako se taj status žena menja i da kažem poboljšava i kako naš junak, to jest anti-junak postaje sve nervozniji i nervozniji zbog toga, između ostalog.
Pominjali si egzistencijalnu zebnju koja postoji u vezi sa likom Zeke i sa tim u vezi jedno drugo osjećanje skučenosti, zarobljenosti. Ovaj lik ima osjećaj da je nekako uhvaćen u životu, da se nalazi u klopci, da je uhvaćen u zamku i sa tim je u vezi zapravo čitav niz njegovih pokušaja bekstva. On beži od žene, beži čak dva puta, beži od ljubavnice Rut, pokušava od porodice da pobegne i da nam kažeš nešto o tome, o tom pokušaju, o njegovom pokušaju da pobegne.
Pa, kao što sam rekla, original ovog romana, originalni naslov glasi Rabbit Run, što bi moglo da se prevedi i Trči Zeko, jeste i on trči, ali u stvari svaki put je to bekstvo od nečega. Pa, ja mislim da je, kada je reč o tome kako sam došla do toga da me privuče junak ovakve vrste, ali ja mislim tu pre svega u pitanju način na koji vidi svet, ali postoji naravno uvek ta neka ključna rečenica. Ta ključna rečenica za mene jeste ova na samom početku kada on dolazi kući i zatiče ženu koja je u poodmakloj trudnoći u tom trenutku mrtva pijana, pošto ona kao domaćica, to je to vreme kada se formira taj američki, takozvani američki stil života i glavna uloga za žene jeste da budu domaćice, da brinu o kući, da rađaju što više deca. Ona očigledno nije srećna u toj ulozi, tu i slede jedna konverzacije u kojoj te stvari postaju jasne i onda ga ona pita, zamoli ga da ju kupi cigarete. On je baš na putu ka kući, povratku u kući, ostavio duvan, rešio da ostavi duvan jer kao bivši sportista to je shvatio da to ne čini dobro. I u tom trenutku on stoji između dvoja vrata i gleda, evo ovako, ja ću da pročitam tu rečenicu, Zeka ukočeno stoji i gleda u svoju jedva primetnu žutu senku na belim vratima koja vode u predsoblje i osjeća da ju zamci. To mu izgleda sasvim sigurno. On izlazi. Možda se ovde primećuje i to da je Abdo koristio nešto što je tada u američkoj književnosti bilo novo, a to je sadašnje vreme, vreme sadašnje. Jer on je zamišljao ovaj roman kao film i imao ideju o tome kako bi roman trebalo da izgleda, odnosno kako bi film trebalo da izgleda, kad treba da se pojavi špica, kada sam film treba da počne, i taj film je zaista i snimljen. To je jedna od prvih uloga Jamesa Caana, ali u celom tom filmu samo James Caan odigrao to tako kako treba. Iz nekog razloga je to prilično loš pokušaj bio. Sada sam čula da se snima serija po ovim romanima, televizijska serija, i kažu oni koji se razume da producenti obećavaju da će to biti nešto bolje, ali eto tako, ta ideja o tome da to bude zapravo filmska nekakva, filmski doživljena priča je nije uspjela. I ako pogledate, ako negdje nađete taj film koji se tako zove Rabbit Run, vidjet ćete da James Caan trči prilično dugo u tom filmu, ima više sekvencije u kojima trči. Jer treba da dočara tog junaka koji ne zna da li toliko beži od ostalih, koliko trči da nađe to nešto. E sada ne nalazi ga ni na jednom, ni na drugom, ni na trećem mestu. Jedan od ključeva za tu priču u tom psihološkom smislu zašto je to tako, pojavljaju se u susretu sa majkom Mary Angstrom kada sveštenik Eccles odlazi kod porodicu Angstromovih da vidi, da pokuša da jeli, pomiri, da vrati zeku porodici koju on formirao i njegovoj ženi Janice. I onda se tu pojavljuje majka, susreće se sa majkom i postaje mu sasvim jasno da je ona zapravo usadila u svog sina to nekakvo osjećanje izuzetnosti, da je on izuzetan po nečemu i da mu ljudi stalno oko njega postavljaju, ti manje vredni ljudi postavljaju nekakve zamke. Tako da možemo da kažemo da je on beži od tih zamki svakodnevnog života, ali se stalno upliće u sve nove i nove. Jer kao što mu na samom početku romana, na početku tog njegovog prvog bekstva, kaže jedan farmer na benzinskoj pumpi, ne možeš da stigneš nigde ako ne znaš gde želiš da stigneš. Dakle, moraš da znaš gde hoćeš da budeš na kraju tog svog puta, onda ćeš znati kuda i kako da dođeš do tla.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Beži Zeko Beži, Johna Updike-a. Ovu knjigu nam predstavlja Biljana Dojčinović, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Biljana, evo do sada smo pričali o Updike-u, pričali smo o romanu Beži Zeko Beži, pričali smo o glavnom junaku Zeki, a ovaj roman ima i još nekoliko isto tako zanimljivih likova. Pre svega njegova žena Janice, pa Ruth, njegova ljubavnica, tu su neka dva sveštenika koji su također zanimljivi likovi, pa evo da kažemo nešto možda i o tim drugim likovima.
Da, ja sam već pomenula da se može pratiti ta nekakva evolucija statusa junakinja u tim romanima i to se najbolje vidi na Janice. Janice je neko ko je žrtva u prvom romanu. Ona biva ostavljena, ona na kraju biva i okrivljena za nešto što čitaoci romana tek treba da saznaju, neću baš sve da otkrivam. Ne bi bilo lepo zato što su neki tu elementi zaista sračunati na to da nas iznenade, nažalost uglavnom neprijatno, ali i to je deo književnosti. Dakle, Janice koja je praktično žrtva i Ruth isto tako koja postaje žrtva te Zekine sebičnosti, te njegove ideje o tome da svi treba na neki način da čine njemu nešto. On svoju ljubavnicu u jednom trenutku čak i kaže nešto što zvuči otprilike ovako: primetio sam da u životu ako insistiram na nečemu, onda se drugi ljudi priklone tome da mi to moguće. Dakle, nisam ovo baš sasvim dobro parafrazirala, ali reč je o tome, ukoliko ne popuštam, drugi će učiniti to što ja želim ili daće mi to što ja želim od njih. Što, dakle, govori o jednom, pre svega, jednoj nezreloj osobi. On u trenutku tog prvog romana ima 26 godina, ima već jednog sina, na putu je drugo dete, a on svoju ženu ostavlja i to čak ni sam ne može da definiše zašto. Zapravo, postoji ta scena kada on izlazi po cigarete, tobož po cigarete, zapravo ide po sina i onda posmatra, pošto je njegova žena Janice ostavila sina kod njegove porodice, kod njegove majke, i onda on gleda kroz prozor, on vidi jednu porodičnu scenu koja je istovremeno jedna, mogli bismo da kažemo, vermeerovska žanr scena, ali scena koja njega vraća u detinjstvo i scena koja ga uverava u to da je to dete tamo voljeno. On to sam negde i misli, kaže, on je voljen. Oni svi pokušavaju da ga nahrane tamo, da mu pruže nekakvu pažnju, dok on misli da to kod Janice, koja je sklona alkoholu, ne bi dobio, koja je razočarana i ne želi, ni ona ne želi takav život kakav njih dvoje kao jedan mlad par vode tamo. Dakle, nigde tu nema nikakve priče o perspektivi, o nekakvom materijalnom uspehu. Janice je pri tome iz mnogo bogatije porodice, iz te strane ne postoje nekakve baš ozbiljne brige, ali on sada treba da bude taj koji je ulozi hranitelja porodice. Ta se situacija drastično menja u narednim romanima, dakle u tom revolucionarnom, da kažem, sledećem romanu, kada se ceo svet preokriće. Janice je ta koja ostavlja Zeku i koja nalazi ljubavnika, na kraju se oni ponovo vraćaju jedno drugome. U trećem romanu ona je već sasvim jedna emancipovana žena koja apsolutno zna šta hoće. To se vidi već i u ovom drugom romanu, to je sada već nasleđe, jedno ozbiljno nasleđe feminizma koje se tu negde formiraju. Ona na osnovu toga može da odredi šta želi. Ona mu čak tako i kaže: ja želim da dođem do nečega što je moj identitet, nemoj da me ometaš u tome. A u trećem romanu, znam da postoji, te se scene jako dobro sećam, on posmatra žene koje su sve aktivnije, sve sposobnije, na kraju kaže, na kraju će i u Americi biti kao i u Sovjetskom savezu normalno da žene voze kamione. A ono što je mnogo važnije, tu se pojavljuje jedna mlada službenica, računovodkinja, na tom, on prodaje automobile, polovne automobile, i ta Elvira je daleko najsposobnija od svih. Dakle, te velike promene koje se dešavaju u statusu žene se i tu vide. I na kraju Janice je ta koja će preuzeti kormilo u svoje ruke, zapravo i voditi porodicu, i ono što od priče o Zeki i ostane. Što se Rut tiče, mi se sa njom nećemo više mnogo sretati, ona će tu i tamo promaći. U ovom drugom romanu od nje skoro da i nema pomena, postoji, mislim da je to u drugom romanu jedna priča o njihovom kratkom slučajnom susretu. U trećem romanu će on pokušati da je pronađe, da bi provjerio da li je dete za koje zna da je začeto u trenutku kad su bili ljubavnici, da li ga je ona rodila ili nije, kao što je pretila. Jer tu je on i u sred raznih vrsta, da kažem, ne mogu da kažem ucena, ali pozivanja na odgovornost koju on odbace. Dakle, postoje ti zanimljivi ženski likovi, ali jedan od svakako najinteresantnijih i najvažnijih, naravno, pogotovo u tom prvom romanu, jeste lik njegove majke. I taj lik njegove majke Mary Angstrom i lik ovog drugog sveštenika Krupenbaha, za kog se smatra da je rađen po uzoru na lik teologa Karla Bartha, vrlo su zanimljivi po toj, oni se kratko pojavljuju i jedan i drugi dati su sa takvim intenzitetom da ih ne možete zaboraviti. Isto je tako zanimljiv je ovaj lik sveštenika Ekloza koji će se kratko pojaviti u ovom narednom romanu, ali ne ostavlja tako dubok utisak kao što to čine Mary Angstrom i Fritz Krupenbach. I te su scene zaista smišljene tako da izgledaju kao paralela jedan i drugom. Krupenbach, koji neće da ima nikakve veze sa tim ljudskim, sitnim ljudskim stvarima, on kaže najvažnija uloga sveštenika jeste da učini da Bog gori u njima, i Mary Angstrom, koja se prema svom sinu odnosi kao da je zapravo neka vrsta božanstva, ali eto, nesrećno shvaćenog, i sad moglo bi tu mnogo toga da se učita psihološki, ali u samoj strukturi romana tu su stvari tačno postavljene. Vidi se, dakle, šta je njegov početak i šta je početak tog osjećanja da njemu treba nešto više u životu, i vide se kakvi su s druge strane zahtevi nekih, iz nekih drugih sfera koji se na različite načine postavljaju pred njega.
Tema Boga i odnosa prema Bogu postoji u ovom romanu i postoji uopšte u književnom svetu John Updike, taj fenomen religioznosti. Kako je konkretno to povezano sa likom Zeke?
Sa likom Zeke je povezano tako da, recimo, u ovim prvim čitanjima kod nas 79. godine gotovo da to nije moralo ni da se pomene, a da nam, jer nije baš bilo ni zgodno u to vreme mnogo govoriti o religioznosti, ali zaista je Abdek tu jako mnogo, on to kažem, nikada nije ni krio, na tragu protestantske i etike i teologije. I sam uvod, sam moto ovog romana, svi njegovi romani inače imaju moto, na engleskom jeziku je takav da nam sasvim jasno stavlja do znanja tu ideju milosti, dakle milosti Bože, što je ključno za protestantsku religiju. On je preuzeo iz Paskalovih misli jedan citat koji u engleskom jeziku povezuje tu movements on grace, dakle na srpsko u prevodu je pokreti milosti, okorelo srca, okolnosti spoljne, a na engleskom jeziku milost je grace, dakle movements of grace, što isto tako može da bude povezano i sa tim fizičkim kretanjem. Naravno, znamo da je pre svega u pitanju ta milost Božja za koju se ne zna da li će se otvoriti ili se neće otvoriti prema nekome, ali se sve vreme traže znaci toga u ovozemaljskom životu. Sam lik na jednom mestu kaže da on nema sposobnost da veruje, jeli, u tu nekakvu, da on veruje u Boga, ali da to za čime on traga on ne definiše ni u kakvim religijskim terminima, ali u trenutku kada se nesreća dogodi, on prosto kao da i tome na neki način okreće leđa, i vidjet ćemo da to zaista jeste tako u narednim delima, zbog toga što je smatrao da je taj pokret kojim je Bog mogao da spasi ono biće do kog je njemu bilo stalo, ali je li stalo na taj nekakav njegov apstraktni način, nije načinio taj jedan mali pokret. Tako da njega život dovodi u tu situaciju da se on, nema tu nekakvog velikog odricanja od vere, kao što se recimo dešava u jednom drugom romanu u kom sveštenik gubi veru i onda postaje nešto sasvim drugo. Počinje da prodaje enciklopedije i to i ta, na tu scenu se on baš fokusira. To je ovaj U lepoti Ljiljana. Tako se zove taj roman gde se baš na to usred sredio. Niti tu postoje nekakvi strahovi kao što su u onoj prekrasnoj pripovedci iz zbirke Golubija Perje, koja se tako i zove Golubija Perje, kada dečak od nekih 14 godina sumnja u to šta njemu govore i stalno nalazi u svetu tragove toga da li Bog postoji ili ne postoji. Užasno se plaši toga da bi mogao da dođe do ideje da Bog ne postoji, jer šta onda ovaj svet znači za njega. Zeka nema vremena za tu vrstu metafizičkog straha. On se time ne bavi, ali osjeća neku vrstu ogorčenja u trenutku kada se nesreća desi i na neki način tu i ta neka njegova slabašna religioznost kao da zamire. Ali šta će se dalje desiti, to ću da prepustim čitaocima da vide.
Polako završamo priču o ovom romanu Beži Zeko Beži, pa sad evo da te pitam ponovo da se vratimo na taj početak kad si otkrila tu knjigu i kad si zapravo zavolela Abdajka. Pre emisije smo pričali o Abdajku, o njegovom knjižnom stvaralaštvu i rekla si da te kod njega posebno privlači senčenje, posebno senčenje njegovo koje postoji u delima. Šta je po tebi osnovni kvalitet njegovog knjižnog sveta i zapravo čime te on na taj način privuku da mu se posvetiš evo na ovaj način?
On je jezički fantastičan autor, dakle fantastičan. Postoji jedna rečenica Saše Petrovića, ja mislim da ona negde na koricama ovog prevoda romana Zeka je bogat, koja je potpuno tačna karakteristika. On kaže da John Updike piše kao vanbračno dete Jamesa Joyce i Virginia Woolf. Ne možete da zamislite bolji opis toga i te duboke veze sa modernističkim stvaralaštvom. Zbog toga između ostalog i onom naslovu Kartograf modernog sveta, jer on je na modernistički način, u tom modernističkom izrazu, dakle to praćenje takozvanog toka svesti, to stalno zalaženje u svest junaka i u svesti ono što oni nisu ni artikulisali do kraja. Izuzetna ljubav prema detalju i izuzetna sposobnost observacije, dakle ona observacija od nekoliko stvari u jednom trenutku. Naročito mi se dopalo to, verovatno ima veze i sa načinom na koji ja sama vidim svet, dakle što junaci su u stanju, pogotovo junak kog on obdari svojim sposobnostima, u ovom slučaju to ima uglavnom Harry Angstrom, ali to sve on radi, čini preko naratora, tako da te stvari, kažem, u te stvari mi čak i verujemo, što ima tu sposobnost da dok govori ili dok misli u jednome opaža i ono što je negde na tim perifernim krajima svesti, to je naravno jezička sposobnost da se to sve uobliči. Njegovi opisi su kao lirske pesme. I kad čitate i poeziju Abdekovu, vi vidite da tu zapravo i postoji mnogo elemenata koji su, dakle onda se on usredsredi baš na taj detalj i vidite da zaista to korespondira jedno sa drugim. Recimo, postoji jedan moment kad on ovde na samom početku romana vidi te telefonske stubove koji, ne znam, zuje ili prenose tako. Jedna od prvih knjiga Abdekovih jeste zbirka poezije Telefonski stubovi i naravno u toj zbirci postoji pesma pod tim naslovom.
Biljana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala na poziv. Same time.
emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas de ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Resist you, what good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire. Thank you.